Radio. Accademia.
Head pereraadio kuulajad, eetris on järjekordne saade sarjast Raadio Akadeemia. Mikrofoni taga on Andres Saumets ja helipuldis Ilmar Serkel. Eelmises saates tutvusime lähemalt ühe reformatsiooni aja olulisema spiritualistliku mõtlejaga Kaspar von Schwenkfeldiga, kelle positsiooni ja mõju reformatsioonis on teenimatult pisendatud. Vagadusloolselt oli Schwenkfeldil arvestatav mõju müstilisele spiritualismile ja hilisemale pietismile, eriti selle radikaalsele suunale, mida iseloomustas spiritualistlik, individualistlik ja rigoroosselt eetiline tendents. Schwenkfeld oli üks 16. sajandi olulisemaid võitlejaid usulise sallivuse ja kõrge moraalsuse eest. Täna jätkame Schwenkfeldi järgijatest moodustunud Schwenkfeldlaste kirikuga ja õpime tundma veel üht 16. sajandi müstilis spiritualistliku teoloogi Sebastian Franki. Ning saate lõpetame lühikese kokkuvõttega ristijate liikumise probleemistikust ja taotlustest. Schwenkfeldi ajalooline mõju elas edasi nii Württembergis kui ka Silesias ja ülem Lausitsis paljudes väikestes eraldunud osaduskondades, mis vaatamata tagakiusudele püsisid elus veel 19. sajandini. Kuigi need osaduskonnad olid kohati mõjutatud ristijate liikumise ideedest ning rõhutasid tugevamalt Schwenkfeldi teoloogia müstilisi komponente, säilis nendes osaduskondades siiski mälestus Schwenkfeldi kuulutatud keskteest luterluse ja paavstluse vahel. Alam Silesia tagakiusatud Schwenkfeldlased said 1726. aasta paiku varjupaika Hernhutlaste usukogukonna rajaja Graf Nikolaus Ludwig von Zinzendorfi juures. Kui Saksi kurvürst 1733. aastal suri, nõudsid jesuiidid, et uus valitseja saadaks Schwenkfeldlased oma kodumaale tagasi. Kuna nende vabadus oli ohus, otsustasid nad pilgu pöörata uue maailma poole. Saksamaale jäänud Schwenkfeldlased said preisi kuningas Friedrich II valitsuse all 1742. aastal siiski teatud ususallivuse. Esimene grupp välja rännanud Schwenkfeldlasi jõudis aga Ameerikasse, Pennsylvaniasse juba 1731. aastal. Suurim grupp, paarsada Schwenkfeldi toetajat, maabus Ameerikas 1734. aastal. Väike osa neist rändas hiljem edasi Kanadasse. 1782. aastal oli Pennsylvanias tekkinud juba kindlakujuline osaduskond Schwenkfeldlaste selts ja koguduste juhid leppisid kokku ühises õpetuslikus dokumendis aluspõhimõtted. Schwenkfeldlaste selts hakkas alates 1877. aastast taas ka õhtusöömaaega ja ristimist teostama. Varem loobuti nimelt õhtusöömaajast põhjendusele, et kristlaste seas ei ole veel piisavalt palju üksmeelt. 1909. aastal rajati selle osaduskonna põhjal Schwenkfelder Church, Schwenkfeldlaste kirik. Nende kirik on jäänud Ameerikas väikeseks ja lokaalseks usukogukonnaks. 2024. aasta seisuga asusid kõik neli kogudust Central, Palm, Missionary ja Olivet 50 miili raadiuses Pennsylvania pealinnast Philadelphiast. Kirikul oli 2024. aasta seisuga ligikaudu 2700 liiget. Põguselt veel nende iseloomulikest joontest. Kristliku teoloogia aluseks peetakse piiblit. Schwenkfeld sai oma teoloogia nii vanast kui uuest testamendist ning see teoloogia oli kooskõlas apostelliku, Nikaia ja Kalsedoni usutunnistustega. Schwenkfeldlased tunnustavad ka kirikuisade, eriti Augustiinuse ja idakiriku teoloogide õpetust. Nende teoloogia mahub üldjoontes tänapäevase reformeeritud teoloogia laiematesse raamidesse. Rõhutatakse püha vaimu sisemist tööd, pöördumist, mida Schwenkfeld nimetas uuesti sünniks, ja uut, sisemiselt muudetud inimest. Nende kirik usub, et õhtusöömaaeg on Kristuse vere ja ihu vaimne vastuvõtmine avatud osaduses. Sõltuvalt kogudusest praktiseeritakse kas täiskasvanute või ka laste ristimist või õnnistamist. Täiskasvanud ristitud inimesed võetakse nende kiriku liikmeks ka teistest kirikutest ja konfessioonidest. Schwenkfeldlaste kirikukord on kongregatsionalistlik. Nende kiriklik traditsioon on koguduse põhine ja hoiakult oikumeeniline. Nende jumalateenistus on vabakiriklikult lihtne, keskendudes palvele, jumala sõna lugemisele ja jutlusele, mis peab teenima koguduse liikmete vaimset heaolu ning vaimulikku kasvamist. Pühapäeviti on kaht sorti jumalateenistusi. Tavaliselt kell 9 hommikul kirikus algaval traditsioonilisel jumalateenistusel Traditional Worship Service jutustab pastor Talaris ja lauldakse vanu vaimulike hümne ja kasutatakse ka koori- ja puhkpillimuusikat ning isegi käsikellade mängu. Kell 10.45 klubiruumis algaval modernsel jumalateenistusel Contemporary Worship Service on pastor aga tavalistes rõivastes ning kasutatakse kaasaegset ülistusmuusikat koos ansambliga. Schwenkfeldlased tunnustavad üksikisiku õigust otsustada sellistes küsimustes nagu avalik teenistus, relvakasutamine ja muu säärane. Kogudused valivad oma pastori ise vastavalt koguduses kehtestatud korrale. Erinevaid kogudusi ühendavad omavahel üldkonverentsid, mida korraldatakse kevadel või lisaks ka sügisel. Üldkonverentsidega juhitakse kogudusi neile ühist huvi pakkuvates küsimustes. Kohalike koguduste pastorid kuuluvad nõnda nimetatud ministeeriumi, mille pädevuses on pastoraalsed küsimused, sealhulgas ka vaimulikele esitatavate nõuete väljatöötamine, nende ordineerimine ja vaimulikule tööle lubamine. Mõneti sarnaseb see organ meie liidu vanemate koguga. Kuna kõiki kiriku liikmeid on keeruline regulaarselt otsuste tegemiseks kokku kutsuda, saab kirikus regulaarselt kokku esindusorgan, mida nimetatakse täitev nõukoguks. Täitev nõukogusse kuuluvad esimees, aseesimees, sekretär ja varahoidja, lisaks 6 üldkonverentsi poolt valitud erakorralist liiget. Lisaks kuulub täitev nõukogusse ka ministeeriumi poolt nimetatud isik. Täitev nõukogu tegeleb niisiis jooksvate asjadega, mis puudutavad kõiki kogudusi, sealhulgas 4 planeeritud tegevuse korraldamist. Ja need 4 oleks kevadine üldkonverents, Schwenkfeldi mälestuspäev, Salfordi palverännak ja üldkonverents, mille raames toimub Kristuse kool. Igal aastal esitatakse üldkonverentsile põhjalik tegevusaruanne ja sügisel kogudustele kokkuvõtlik aruanne. Täitev nõukogu suunab ja kontrollib ka erinevate allorganisatsioonide tööd. Mainisin eelpool ühisüritusena Schwenkfeldi mälestuspäeva. Seda tähistatakse 24. septembril ja see on vanim järjepidevalt tähistatav tänupüha Ameerikas. Sellega tähistatakse paarisaja Schwenkfeldlase, täpsemalt 44 perekonna saabumist Pennsylvanias asuvasse Philadelphiasse 1734. aasta septembris. Saabudes korraldasid nad toona tänuürituse, et tänada Jumalat tema õnnistuste, armujuhtimise ja turvalise kohalejõudmise eest paika, kus nad saavad vabalt oma usku praktiseerida. Sellest ajast saati kogunevadki Schwenkfeldlased igal aastal, et meenutada oma esisade usku ja mõtiskleda oma usuvõitluse ja võimaluste üle. Mälestusteenistus lõpeb ühise söömaajaga, mis koosneb leivast, võist, õunamoosist ja veest. Meenutus esimesest kokkusaamisest 1734. aastal. Vanaaegne riietus on küll asendunud tänapäevasega, jutlus ja laulud on saksa keele asemel inglise keeles, aga selle lihtsa söögiga osadus söömaaeg on jäänud peaaegu 3 sajandit muutumatuks. Iga-aastane palverännak Salfordi kujutab endast kunagise kogudusemaja ja kalmistu külastamist Ameerikasse sisse rännanud usuisade mälestamiseks. Üldkonverentsi raames toimuvas Kristuse koolis käsitletakse aga olulisi usulisi teemasid. 2025. aasta kevadkonverentsi teemaks oli näiteks palve ja palvetamine. Kokkuvõtteks võib öelda, et Schwenkfeldlaste kirik on radikaalsest reformatsioonist välja kasvanud kongregatsionalistliku kirikukorraga usukogukond, mis teoloogiliselt järgib kristotsentrilist lähenemist ja keskendub Jeesuse Kristuse õpetusele ja isikule, mis omakorda eeldab põhjaliku piiblitundmist ja sügavat palvemeelsust. Usuelus keskendutakse tähendusele, mitte meetodile, eesmärgile, mitte vormile. Keskne küsimus on, kas see või teine praktika viib mind Jeesusele, Kristusele ja Jumalale lähemale. Kõik peab toimuma vastavalt Kristuse mõõdupuule ja Jeesuse jüngrid peavad koguma elu õppima ja kasvama Kristuse koolis. Svenkfeldased on kodanikena seaduse kuulekad, teiste suhtes sallivad, sotsiaalselt aktiivsed ja abivalmid. Nad praktiseerivad täiskasvanute ristimist, laste õnnistamist ja õhtusöömaaja sümboolset tähistamist. Kogudused on avatud koostööks teiste kristlike konfessioonidega ning osalevad ka aktiivselt erinevates oikumeenilistes algatustes.
Wohl auf mit lauter Stimme ruft der Herr Christus täglich. Wacht auf vom Schlaf meines Vaters Grimm, wird euer Sünd strafen höchlich. Ist hohe Zeit, drum ruft und schreit aus Herzengrund, denn es kommt gar bald die Stund. Wohl auf, ihr Christen blind, schickt euch zu meinem Gerichte. Denkt an die Taufe, lasst eure Sünd, mögt sonst bestehen mitnichte. Tut rechte Buß, setzt euren Fuß auf rechte Bahn. Ich bin der Mann, so helfen kann. Wohl auf, es Christen sein, kommt zu den Hochzeitieren. Hüt euch, sieht drauf, Höllenpein soll die zuvor mir kehren. Es wird die Tür geschlossen schier, wer zu mir will, setz kein Ziel fest.
Raadio. Akadeemia.
Nüüd aga veel ühest 16. sajandi spiritualistlikust teoloogist, Sebastian Frankist. Vaba literaat, nii teda kutsutakse, Sebastian Frank, oli organisatsioone põlgava, individualistliku ja müstilis-essatoloogilise spiritualismi klassikaline esindaja ja luterliku reformatsiooni tõsine kriitik. Ta oli ka esimene arvestatav ja 16. sajandi kohta üllatavalt objektiivne protestantlik ajalookirjutaja. Mõned uurijate arvates koguni kõige modernsem mõtleja 16. sajandil. Sisemise sõnaprintsiip. Pettumine luterlikus reformatsioonis ja radikaalne tõe otsimine viisid teda järgjärgult igasuguse välise halvustamiseni, igasuguse organiseeritud religiooni, isegi ristijate kogudust eitamiseni ja välisest maailmast oma sisemaailma tõmbumiseni. 1499. aastal Donauwörthis sündinud Sebastian Frank alustas oma kooliteed Nördlingeni ladinakoolis. 1515. aastal märtsikuus immatrikuleeriti ta mainekasse Ingolstadti ülikooli. Sealne juhtiv teoloog Johannes Eck oli Luteri peamine vastane Rooma kiriku ridades. Muuseas just aastal 1515-16 oli Ingolstadti ülikooli rektoriks Ecki lemmikõpilane, hiljem ristijate liikumise üks tuntumaid teolooge Baltasar Hubmaier. 1517. aastal kaitses Frank kaunite kunstide bakalaureuse kraadi. Veel samal aastal õppis ta Ingolstadtis tundma hilisemat ülemsaksa ristijate juhti Hans Denki, kes just ülikooli astus. Frank jätkas teoloogi õpinguid Heidelbergis dominiiklaste juures, et valmistuda preestriametiks. Tema kaasõpilasteks Heidelbergi päevil olid sellised ülemsaksa reformatsiooni hilisemad suurkujud nagu Johannes Brents, Martin Bucer ja Martin Frecht. Just Bucerist ja Frechtist said Franki elu viimasel aastakümnel tema kõige vihasemad vastased. Kuulsa Heidelbergi disputatsiooni ajal aprillis 1518 kuulis Frank ilmselt esimest korda esinemas ka Lutherit. Pärast õpinguid sai temast kaplan ja hingehoidja Augsburgi piiskopkonnas. Kuigi tema pöördumise, täpsemalt öeldes usuvahetuse daatumi ja lähemad detailid on teadmata, võib arvata, et hiljemalt 1525-26 aasta paiku hakkas ta kalduma luterliku reformatsiooni liikumise poole. 1528. aastal sai temast kaplan Kustenfeldis ning siin hakkasid tema elus selget piirjooni võtma mõned otsustavad muutused. Samal aastal abiellus ta Ottilie Behaimiga, nõnda nimetatud Nürnbergi jumalatute kunstnike õega. Siin kohal selgituseks, 1525. aastal süüdistati kunstnikest Vendi, Seebaldit ja Barthelit jumala pilkamises ning heterodokses usus. Ülekuulamisel tunnistasid nad küll oma osku jumalasse, kuid väitsid, et ei tunne teda isiklikult ning ei usu ka kõike, mis on piiblis kirjas. Ka ei hoolinud nad sakramentidest ega tahtnud tunnustada ülikonna võimu. Nad aeti linnast minema, kuid said hiljem siiski loa naaseda. Just nende õega Frank abielluski. Luther muuseas ütles Franki abikaasa kohta, tsiteerin, ta on naine, kes on vaimu täis ja inspireerib teda. Pärast abiellumist alustas Frank ka literaarset tegevust. Tema esimeseks tööks sai luterliku pastori Andreas Althammeri traktaadi Theologe tõlkimine saksa keelde. See traktaat oli suunatud Hans Denki ja ristijatest entusiastide vastu. Frank koostas sellele traktaadile ise eessõna, kritiseerides sõnapühakuid ja lõuakristlasi ning süüdistades neid mitte kristliku elu elamises, sellel kui nad kuulutavad ja tammutavad oma usu pühakirjast. Franki sõnavõtt oli tol hetkel sõnakuulekas luterlik kriitika nõnda nimetatud sektantide aadressil, kelledes luterlik reformatsioon ei suutnud näha enamat kui vaid rahurikkujaid ja ketsereid. Kuid Franki kriitik oli sõnastatud nõnda, et seda sai varsti kasutada ka luterlaste endi vastu. Franki eetilist tundlikust ja üha kasvavat pettumust reformatsioonis võib tähele panna juba tema esimeses iseseisvas teoses, joomarluse hirmsast pahest, mis on kirjutatud 1528. aastal. Ta kurtis selles traktaadis, mis oli pühendatud ühele Kolmburgi raeliikmele, et rahvas andub pigem pakkusele kui jumala tõele ning nõudis moraalselt lõtvade Kustenfeldi kristlaste suhtes ranget põlupraktikat. Hingehoidja Frank oli kirjutanud selle traktaadi naiivses lootuses, et suudab manitseda aadlike kainusele ja kasinusele. Samas hakkas ta kahtlema, kas luterlik õpetus üksnes usu kaudu saavutatavast päästest, mis jätab kõrval inimese head teod ja pühitsuselu, pigem ei julgusta inimesi ebamoraalsele käitumisele. Ilmselt vähese edukuse tõttu jutlustaja ametis loobus ta peagi vaimuliku kutsest ning alustas 1529. aastal Nürnbergis tööd literaadina ja tõlgina, teise sõnu eraisikuna täiesti uut elu. Tema esimeste tõlketööde seas oli Simon Fishi satiiriline kirjatöö inglise kleeruse kohta, mis kandis nime Inglismaa vaeste puudust kannatajate kaebekiri ning rahvapärase jutustuse raamatuke türklaste oludest ja kommetest tõlge, mis rääkis elust türklaste ülemvõimu all. Frank tutvus Nürnbergis ka parajasti seal viibiva kuulsa spiritualistliku mõtleja arst Paracelsusega ning sõlmis tutvus sidemeid ka teiste reformatsiooni radikaalse tiiva esindajatega. Nürnbergis koostas ta ka oma tähtsaima ja probleemseima kirjutise Die Chronika, Zeitbuch und Geschichtsbibel, tõlkes Kroonika ajaraamat ja ajaloo piibel, mis kujutas endast maailma ajalugu Aadamast kuni Franki kaasajani. Ja see ilmus trükis 1531. aastal Strasburgis, kuhu Frank oli kolinud juba 1529. aastal. Teos oli kirjutatud 16. sajandil harva esineva objektiivsusega, teise sõnu parteitult. Isegi kui Frank kirjeldas oma suuri aastukaaslasi, püüdis ta neist luua tasakaalustatud ja ausat pilti. See objektiivsus oli seotud tema usuga, et ajalugu on Jumala tahtmise kõige tõepärasem ilmutus. Citeerin teda siin kohal, et sulle kogu maailm ja kõik olendid midagi muud ei saa olema kui avatud raamat ja elav piibel, milles sa kogu Jumala juhtimist ja tema tahet võid õppida. Ajalugu valgustab Franki arvates pühakirja, sest ajaloo sündmustes leiab näitlikult seda, mida pühakiri sageli varjatud sõnadega õpetab. Frank uskus, et analoogselt taolise üldise ajaloolise kogemusega on ka inimese isiklik ajalugu ja usuline kogemus omamoodi võtmeks pühakirja mõistmisel. Taoline vaade oli selges vastuolus neil päevil valitseva dogmatismiga. Frank tegi igasuguse tõe kõrgeimaks kohtuinstantsiks ajaloolise stuudiumi ja isikliku kogemuse, mitte aga pühakirja tähe ja kirikliku traditsiooni. Franki kroonika sisaldas ka keisrite kroonikat, mis oma sissejuhatuses kasutas ja arendas edasi Erasmuse kõige teravamaid satiirilisi seisukoha võtte ilmalike valitsejate aadressil. Valitsejad kirjeldati uskmatutena ja röövellikena, nagu seda iseloomustab ka nende sümbol kotkas. Kroonika sisaldas ka ketserite kroonikat, milles Frank kuulutas tõelisteks kristlasteks paljud nende seast, keda kirik varem oli ketseritena hukka mõistnud. Selle teosega tõmbas ta enda peale avalikkuse, eriti katoliku, luterliku ja ka reformeeritud kiriku kriitika. Kuid Frank oli kriitika tule all ka oma kontaktide pärast Strasburgi religioossete teisiti mõtlejatega. Eriti tuleks siin kohal esile tõsta tema sidemeid Hispaania arsti ja antitrinitaarlase Michel Servega, kelle traktaat De Trinitatis Erroribus oli Euroopas just ulatusliku skandaali põhjustanud. Ja muidugi ka kontaktid müstilis-spiritualistliku teoloogi Kaspar von Schenkfeldiga. Pole midagi imestada, et Frankist sai üha enam senise ametliku reformatsiooni kritiseerija ja spiritualismi propageerija. Ning et Strasburgi juhtiv teoloog Martin Bucer kujunes peagi ka tema ägedaimaks teoloogiliseks vastaseks ning Strasburgist pagendamise eestvedajaks. Pärast pikemat rännakut, vahepeal peatus Frank koos perega veidi kauem ka Esslingenis töötades seebikeetjana, asus Frank viimaks elama Ulmi linna, kus ta 15. oktoobril 1534 sai ka kodaniku õigused. Kuna tal oli usuliste ja poliitiliste autoriteetide kritiseerija skandaalne kuulsus, seati kodaniku õiguste andmise tingimuseks see, et ta teeb omalt poolt kõik, et tema kirjanikutöö minevikus ega ka tulevikus ei tooks Ulmi linnale mingit kahju. Hoiatustest hoolimat oli Frank Ulmis literaadina produktiivne. Lisaks oma mõtete avaldamisele, näiteks rahvapärases stiilis koostatud Paradoksa ja Veltpuh ja veel mõned raamatud, tõlkis ta näiteks ka Erasmust. Nooruses oli Frank lugenud nii palju Erasmuse kirjutisi, kui oli võimalik. Seetõttu oli hilis keskaegse müstika kõrval just Erasmuse kristlik humanism, Franki mõttemaailma kujunemise üks olulisemaid allikaid. Sarnaselt Erasmusega püüdles ka Frank kogu oma elu jooksul mitte teoloogilise teoloogia poole. Erasmuse mõju on selgelt võimalik kindlaks teha Franki seisukoha võttudes näiteks usulise sallivuse ja kristliku patsifismi toetuseks. 1539. aastal ilmunud raamatus Rahu sõjaraamat rõhutas Frank sõja ja kristuse õpetuse ühildamatust ning häbi märgistas luterliku ortodoksiat evangeeliumi reetjana. Kuid Franki hoiakutest õhkub erilist religioosset sügavust ja tundlikust, mida me humanistide vürsti Erasmuse juurest ei leia. 16. sajandi ühiskonda suhtus Frank aga märksa pessimistlikumalt kui Erasmus ning uskus kindlalt lähedal seisvasse maailma lõppu. Juba esimene aasta ulmis lõppes probleemidega. Sai selgeks, et Franki viibimine ulmis ja tema literaarne tegevus oli kogukonnale samamoodi tüliks nagu enne seda Strasburgis. Hesseni maagraf Philipp, luterliku reformatsiooni suur kaitsja, hoiatas ühes oma kirjas aastast 1534 ulmiraadi segaduste külvaja Franki eest. Philipp pöördus selles kirjas Melanchthoni, Putzeri ja Frechti nõudmisel ka ulmi vaimulikkonna poole ja iseloomustas Franki ristijana ning revolutsionäärina. Süüdistused tõid kaasa mitu kuud väldanud ülekuulamised, mida juhtis ulmi peareformaator Frecht ning mis lõppesid Franki suhtes rae negatiivse otsusega. Teda ähvardas nüüd linnast vägivaldne väljasaatmine. 1535. aasta septembris koostas Frank sõnaosava kaitsekirja, kus otsis oma õpetusele tuge Erasmuselt, mõnedelt kirikuisadelt ja saksa müstikutelt, Johannes Taulerilt ja meister Eckhartilt. Franki puhul väärib tähelepanu tema spiritualismis juurdunud ajaloovaade, mille kohaselt oli ajalugu üks suur jumala maskeraad. See, mis traditsioonilises kiriklikus ajaloopildis oli saatan ning tema mõju, ehk pat, on Franki ajaloopildis kõik väline. Seega institutsionaalne selles iga vormis, seal hulgas ka pühakirja tingimustet autoriteedi vormis. Siin sattus kriitika alla luterlik toetumine jumala sõna printsiibile. Frank jälgis reformatsiooni arengut pessimistlikult ja taandas reformatsiooni üksnes puht sisemisele dimensioonile. Kui vaadelda ajalugu kui tervikut, siis tuleb ilmsiks inimkonna suur allakäik. Ajalugu on alati seesmise ehk vaimse muutumine pealiskaudseks ehk väliseks, teisisõnu ilmalikustumine. Nii on Franki kohaselt kirikulugu kuni tänapäevani enne kõike ilmalikustumise ajalugu. Religioonid ja konfessioonid, ka luterlased, svingliaanid ja isegi ristijad, on võrdses nullseisus, sest tõelist kirikut ei eksisteeri kusagil, ehk välja arvatud päris oma ajaloo algul. Kristuse tõeline riik pole seega üldse millegagi vahendatav. Tõelised kristlased päästavad end üha uuesti ja uuesti selle väliseks muutumise seaduse käest ja ei pühendu välisele kirjasõnale, vaid igavesti nähtava sõna vaimsele tõelisusele. Franki jaoks on olemas nõnda nimetatud nähtamatu vaimukirik, mille Jumal on rajanud sisemise sõna kaudu. Ja selle vaimukiriku tunnusteks on uuesti sünd, armastus, kannatus, enne kõike ketseriks kuulutamise läbi ja muidugi usuvabadus. Frank rõhutab niisiis sisemis sõna, innere vort, mis on Jumala poolt otse ja ilma vahendamiseta inimeste südametesse sisse öeldud ja mida ei saa lihtsalt pühakirja lugedes või jutlust kuulates. See sisemine sõna toob kaasa kogu elu muutuse. See sisemine sõna on olemas igas religioonis ja iga rahva seas, kuid väliste, vahendite ja teiste sarnaselt mõtlevate inimeste abiga selleni ei jõua. Vaimukiriku ajalugu peitub seega vaimsustunud indiviidis, üksikisikus, üksikuskujas, järelikult ei saa seda kirja panna väliste sündmuste ajaloona.
Raadio, raadio, raadio. Akadeemia, akadeemia, akadeemia.
Tulema tagasi ulmis toimunud arengute juurde. Frankil õnnestus oma mõtteid esialgu selgitada, muuhulgas lubas ta linna religiooni ja poliitikaga arvestada ja oma kirjades edaspidi toetada õigust ja korda ulmis. Ning tänu linnapea Bernhard Pessereri toetusele, keda häiris igasugune võõras sekkumine linna siseasjadesse, taastati Franki kodaniku õigused 5. novembril 1535. Kuid Franki vaenlased ei maganud. Teda jälgiti väga hoolsalt ja avastati, et Frank oli 1538. aastal avaldanud Augsburgis ühe raamatu, ilma et oleks selleks ulmiraalt luba küsinud. Vana vaen lõi uuesti lõkkele. Martin Frecht süüdistas Franki, et ta on muutnud pühakirja ja välised armuvahendid väärtusetuks ning on end maha müünud donatistide hereetilisele usule, kes olid vaidlustanud ebaväärikate inimeste õiguse olla sellest hoolimata sõna teenija ametis. Jällegi selgituseks, donatistid olid 4. sajandil Põhja-Aafrikas kristlaste tagakiusu kontekstis tekkinud usuline rühmitus, kes olid arvamusel, et sakramendid on kehtetud, kui neid jagab vaimulik, kes on ise patune või tagakiusu ajal oma usust taganenud. Ning donatistid soovisid, et kogudus koosneks üksnes puhastest liikmetest. Frecht süüdistas Franki ka selles, et too jagavat kolme kaasaegse ketseri vaateid. Ja need olid revolutsionäär Thomas Müntzer, Sveitsi antitrinitaarlane spiritualist ja ristija Ludwig Hetzer, kes oli 1529. aastal mitme naise pidamise pärast hukatud, ja kolmandaks ülemsaksa ristijate liider Hans Denk. Sel korral olid süüdistajad tugevamad ning Frank saadeti 1539. aasta juulikuus ametlikult linnast välja. Ta võis õnnelik olla, et tal üldse eluga minna lasti. Frank asus nüüd elama Baselis, kus ta ka 1542. aasta oktoobris suri. Baselis teenis Frank elatist trükkalina ning ka literaadina. Tema viimaste aastate suurteos oli ladinakeelne parafraas Teologika Deutschi teemadel. Tegu oli siis 15. sajandi esimesel poolel ilmselt Devotio Moderna ringkondades koostatud anonüümse müstilise traktaadiga, mis oli peamiselt saanud mõjutusi meister Eckharti mõtetest. Ja selle oli siis publitseerinud Luther ise 1516. ja 1518. aastal ning seejärel ka 1528. aastal Wormsi ristijad. Ja spiritualist Kaspar von Schwenkfeld oli selle tõlkinud kaasaegsemasse saksa keelde. Selle parafraasi loomine oli siis Franki õpetlase elu selge lõppakord, sest tema enda mõtted liikusid üha enam müstiliste vaadete teel, millest ta nägi nii kriitilist alternatiivi luterlikule teoloogiale, kui ka kindlat ei juhti aktiivse moraalse kristliku elu juurde. Müstika kinnitas Franki usku Jumala absoluutsesse vabadusse kõneleda täie autoriteediga, kus ta tahab ja kelle kaudu ta tahab. Frank leidis Theologia Deutschis konkreetse näite selle kohta, et Jumal võib ühe tundmatu ja harimatu sakslase kaudu kõneleda sama selgelt kui kanooniliste kirjade kaudu ning veel selgemalt kui kõigi õpetatud luterlike ja katoliiklike teoloogide kaudu. Franki reformatsiooni vastasel kriitikal oli mitmeid põhjusi. Teda väsitasid ja häirisid tülid Luteri ja Erasmuse vahel vabatahte küsimuses ning samuti Luteri tülid Zwingliga Kristuse kohalviibimise laadi pärast õhtusöömaja elementides. Ta ise jagas Erasmuse põlgust pärispatu ja predestinatsiooni ehk ettemääratuse õpetuste vastu ning toetas Erasmuse tahtevabaduse õpetust. Sarnaselt Erasmusega uskus ka Frank, et kristlik kirik on ära langenud oma algsest ülesandest levitada usku ja armastust, kui kirik alustas juba teisel sajandil apostelike isade poolt kokku lepitud õpetuse dogmatiseerimist ning oma inimlikule kujule poliitilise toe otsimist. Franki arusaama mööda olid need ka tema kaasaegsete luterlaste peamised taotlused. Kuigi Frank seisis teoloogiliselt lähemal Zwingli esindatud Kristuse vaimse kohalolu käsitlusele kui Luteri reaalpresentsi õpetusele, nägi ta selles vaidluses siiski vaid tähtsusetud tüli sõnade pärast. Sarnaselt ristijatega oli Frank nördinud luterliku kiriku üha kasvava kontrolli pärast, mis toimus ülikonna, see tähendab vürstide ja magistraatide kaudu, ning tema nördimus kasvas kibedaks kriitikaks just pärast seda, kui luterlased ta Strasburgis ja Ulmis olid minema ajanud. Franki kriitika reformatsiooni vastu süttis peamiselt siiski seetõttu, et tema arvates loobus reformatsioon ühiskonna moraalsest uuendamisest, mis oli vähemalt algselt kavas olnud. Franki arvates oli reformatsioon samal põhjusel nurjunud, nagu kord jooksis karile ka keskaegne kirik, kus kogu oma pingutus suunati sellele, et distsiplineerida välist inimest, selle asemele tuuendada sisemist inimest. Frank kirjutas oma teoses kroonika, et Luther uskust tsiteerin, et see, mis eristab välist ja sisemist sõna ja mis kiitleb vaimu ning elava sõnaga, on müntseri vaim, taevaste profetite hääl, ja ütleb, keegi ei pea vahet tegema välise ja sisemise sõna vahel, sest sisemine ei tule läbi välise. Tsitaadi lõpp. Taolise selge seisukoha tulemus on Franki arvates samasugune kui keskaegses kirikus. See on religiooni taandamine iseenesest toimiva töötasandile, opus operaatum tasandile. Frank nägi luterlikus õpetuses välise pühakirja usklikkuse rituaali. Tema sõnul on see, tsiteerin üksnes paljaste sõnade halb usk, mis ei tungi inimeste südametesse, rääkimata südamete muutmisest. Muuseas mõiste paberist paavst pärineb samuti Frankilt, viidates välisele pühakirjale kui üksnes paberil olevale autoriteedile, millel ei ole reaalses elus tegelikku mõju. Välisele pühakirja usule vastukaaluks õpetasid keskaja müstikud, et inimese hinges asub jumalik säde, tsentilla anime, ja rääkisid sisemisest sõnast, Kristuse sünnist inimhinge põhjas, inimese jumalikustumisest ja moraalsest uuenemisest. Lisaks sellele kasutasid müstikud piiblit teejuhina õige sisemise vagaduse juurde, mitte aga nagu luterlikud skolastikud, nagu Frank neid nimetas, kellede jaoks piibel oli vaid teoloogiliste disputatsioonide proovikivi. Franki enda teoloogia ühendas omavahel humanistliku kriitika välispidiseks muutunud religioossuse aadressil ning müstilis spiritualistliku usu jumala vahetusse kohalolusse igas üksikus inimeses. Nii et võib öelda, Franki üks tähtsamad põhimõtted on, et usust tähtsam on kogemus, usutunnistustest tähtsamad on teod. Selliselt ülgast aga reformatoorse üksnes usust õigeks mõistu õpetuse. 1540. aastal mõisteti Frank koos Schwenkfeldiga Schmalkaldeni teoloogide konvendil ametlikult hukka. See lihtne, kuid siiski ülimalt idealistlik teoloogia mõjutas paljusid hilisema aja olulisi filosoofilisi ja usulisi mõtlejaid, kellede seast võime esile tõsta näiteks 16. sajandi lõpul tegutsenud protestantike teosoofia müstikuid Valentin Weigelit ja Jakob Böhmet. Ja 17. sajandi lõpul radikaalse pietismi suurkuju modernse ajalooteaduse teerajajat Gottfried Arnoldit. Frank vahendas maailmale sellist usulise individualismi vaadet, mida jagavad paljud inimesed ka veel tänapäeval. Frank keeldus liitumast, nagu ta ütleb, ükskõik millise jõugu või parteiga, ka toona ristijatega, aga keeldus ka ise uut liikumist rajamast. Ta jäi põhimõtteliseks üksikkäijaks ning arendas mõtet kiriku nähtamatusest edasi äärmusliku järelduseni, tsiteerin, igaüks võib ise enda jaoks küll väga olla, kus ta tahab, ja ei tohi just nimelt siia sinna joosta üht erilist sekti ristimist kirikut teha ja uskuda, et armastab oma kaaslasi vaga olla ja teenimises silma kirjatseda. Ja lõpetaksin Franki tutvustamise mõne väljavõttega tema 1534. aastal koostatud traktaadist Paradoxa, kus tema spiritualistlik pühakirja ja koguduse mõistmine kõige selgemalt esile tulevad. Tsiteerin. Kirik ei ole konkreetne grupp ja sekt, mida saab käega näidata, mis on seotud ühe elemendi aja, isiku ja kohaga, vaid vaimne, nähtamatu ihu, mis koosneb kõigist Kristuse liikmetest, kes on sündinud Jumalast ja on ühes meeles, vaimus ja usus. Kuid ei ole kogunenud väliselt ühte linna või ühte paika, et seda saaks silmaga näha ja sõrmega näidata, vaid pigem on see kogukond, mida me usume ja ei näe, välja arvatud sama vaimse meelsusega sisemise inimese silmadega. Kogudus ja kogukond, mis on ühendatud püha vaimu poolt Jumala rahus armastuse sidemega. Kogukond, millest väljaspool ei ole päästet, ei ole Kristust, pühakirja mõistmist, püha vaimu ega evangeeliumi. Mina olen selles kogukonnas ja koos sellega. Ma igatsen seda oma vaimus, kus see on olemas hajutatult paganate ja umbrohu seas ja ma usun pühade osadusse. Ma ei saa seda näidata, kuid olen kindel, et ma olen kirikus, kus iganes ma ka ei ole ja seepärast ei otsi ma seda ega Kristust siit ega sealt, sest mina ei tea, millised kivid on selles templis ja millised terad on põllul. Ainult Jumal teab neid, mis tõttu ta andis üksnes oma inglitele käsu eraldada lambad kitsedest, umbrohi nisust, mitte aga meile. Kuigi armastus on tunnistajale loosungiks, õukonnavärviks ja osundavaks sõrmeks, mille järgi kristlane on ära tuntav nagu puu oma viljade järgi, Johannese 13.35. Ometi toob väline petlikus esile nii ilusat vilja, et me sageli eksime oma hinnangutes, Mattuse 7.15-23 ja 13.10-17. Aga Jumal teab kõige paremini, kes on tema omad ja kes on kivid selles templis, teine Timotuse 2.19. Jumala armu läbi ei ole ma nii erapoolik ja sektantlik, et ma ei pea oma lihast ja verest vennaks üksnes seda, kes mind samuti selliseks peab ja ei eralda end minust. Jah, iga üht, kes on innukas Jumala suhtes ja Jumala järele küsib, teeb õigust ja õiglust või, nagu ütleb oma kogemustes Peetrus, kes kardab Jumalat ja tegutseb õigesti kogu maailmas. Mina pean selliseks ka neid, kes nõrkusest ja mitte kurjusest eksivad püha vaimu vastu surmaks, tekitavad tüli ja teevad pattu, teades, et kes Jumalale meelepärane on, meeldib issandasel, tõuseb üles ja on Kristuse liige. Näen temas ju ka oma vigu, otse kui oma enda lihas ja nagu peeglisse vaadates, nii et ma peaksin tema eest paluma, aga mitte tema üle kohut mõistma, Rooma 2.17-24. Seepärast soovin, et paljud, kes iga päev üritavad Jumalale uut rahvast koguda ja uut kirikut rajada, loobuksid oma rumalast innukusest ega asuks teenima enne, kui nad selleks on kutsutud ja lõikuse ajal selleks ka sunnitud. Enneaegne innukus on välja ajanud paljusid, kes on lõpuks ise tunnistanud, et nende tegutsemine toimus enne õiget aega ja enne jumalikku kutsumist. Üks peaks kandma teise koormat ja nõtrust, sest just see on armastuse põhisisu, seaduse täitmine, kristlase tundemärk ja kõrgem jõud Galaatia 6.1-10. Kandke üksteise koormaid, sest ka meie isad on eksinud ja mööda pannud ning keegi ei ole ilma eksimuseta, nii et me võime isegi öelda, et ka apostlid ja profetid on siin seal mingis asjas märgist mööda lasknud. Meil kõigil tuleb koos Taavetiga paluda meie rumaluse ja teadmatuse ületamist, sest meil kõigil on veel palju puudu, Jaakobuse 3.22 ja edasi. Ja me kõik eksime nagu lambad ilma karjaseta ning mitte iga eksimus ei ole hukatuseks. Tsitaadi lõpp.
Herr Christ, wir einig Gott zu Vaters in Ewigkeit aus seinem Herzen sprossen gleich wie Er ist der Morgensterne, sein Glanz streckt ihr so ferne, für andern Sternen klar. Für uns ein Mensch geboren, im letzten Teil der Zeit, Ihr Mutter unverloren, ihr jungfräulich Keuschheit, den Tod für uns zerbrochen, den Himmel an. Lass uns in deiner Liebe und Erkenntnis nehmen zu, dass wir im Glauben bleiben und dienen im Geist so, dass wir ihm mögen schmecken, dein stets nach dir. Du Schöpfer aller Dinge, du väterliche Kraft, regierst von End zu Ende, kräftig aus eigener Macht. Das Herz uns zu dir wende und kehr ab unsere Sünde, dass sie nicht irren von dir.
Radio, 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 Akademia, Akademia, Akademia.
Ja nüüd teeme lühikokkuvõtte ristijate probleemidest ja taotlustest. Ajalooliselt on raske vastata, kes olid paljud erinevate gruppide seas need ehtsad, tõelised ristijad. Vastus sõltub sageli konfessionaalsest kuuluvusest, mis kajastub vältimatud ka ajaloolise suurimistöös. Patsifistliku pärandit hindavad inimesed võivad tunda ärritust Šveitsi ristijate liikumise sotsiaalrevolutsiooniliste kavatsuste või Hubmaieri mõõgameeste maailmavaate üle, otsides tõelist liikumist rahumeelsete ristijate juurest nagu sauamehed või huterlased. Samas ei mõista need, kes ei põgene sotsiaalpoliitilisest vastutusest, jällegi Schreitheimi artiklites rõhutatud eraldumise printsiipi Paabelist ja maisest Egiptusest. Ja kui kellegi maailmavaates on kiliastlike jooni, siis ta mõistab paremini Hans Huti ja Melcher Hoffmanni taotlusi. Otsides varakodanliku revolutsiooni juuri, suunatakse aga tähelepanu Thomas Müntseri ideedele ja Münsteri ristijate riigile. Madalmaade ja Edela-Saksamaa ristijatega seotud usukogukonnad huvituvad loomulikult enne kõike Menno Simons isikust ja teoloogiast. Nõnda on 16. sajandi ristijate liikumises küll leida algeid vabakirikute tänastele arusaamadele, mida siis sõltuvalt konfessiooni eripärast rõhutatakse. Seega ollakse üksikute ristijad liikumiste, mitte tervikliku liikumise pärijad. Sellises olukorras ei aita ka see, kui võtta kõigi ristijate liikumise ühiseks nimetajaks näiteks täiskasvanute usuristimine. Tegelikult tähistab ristimine vaid nonkonformistliku reformatsiooni aja kirikute põhivoolule vastu suunduvat mõtte ja eluhoiaku või koguduste moodustamise kontseptsiooni. Seega ei saa ka see olla ristijate liikumist tervikuna iseloomustav mõiste. Erinevates liikumistes on ristimise kiriklik funktsioon ja teoloogiline motivatsioon olnud väga erinevad. Ka vabakiriklik idee pole olnud ristijate liikumise peamine impuls, vaid hilisem nähtus, mis ei ole pealegi iseloomulik kõigile gruppidele. Ristijate liikumised lähtusid tihedast seosest poliitilise kogemuse ja piibelliku lektüüri vahel. Ristijate juhid pärinesid suutest reformatoorsetest liikumistest, nagu luterlik ja zwinglianlik kirik. Ja nende kiriku uuenduslikud impulsid olid tihti seotud antiklerikalismi ja muude radikaalsete ideedega. Paraku ei süvenenud või mõistnud nad alati suurte reformaatorite sügavaid mõttekäike. Paljud ristijad olid mõjutatud kesk- ja hiliskeskaegsetest kontseptsioonidest ja võtsid üle vaid need reformaatorite mõtted, mis aitasid neil oma eesmärk ellu viia. Nad kujutlesid uuendatud kristlust üksnes radikaalse alternatiivina olemasolevale kirikule ja ühiskonnale. Ning kui see oli ohus, moodustasid nad antiklerikaalse liikumise pidades end samas reformaatorite tegelikeks järgijateks. Kusjuures rõhutati igati õigustatud, et usk peab ka nähtavaid vilju kandma. Kristlane peab elama nähtavat pühitsuselu, mis omakorda kutsus esile pea reformaatorite etteheiteid, et ristijad taas elustavad tegudest õigeks mõistu vana praktikat. Ristijate eesmärk oli luua uus ühise eluvorm, tuues ohvriks senise kirikustruktuuri ja kombed ning samuti usus nõdrad, mis tõi vältimatult kaasa konflikte juhtivate reformaatoritega, kes pidasid neid sageli ohtlikeks radikaalideks ja mässajateks. Ristijad seisid vastu maa isandalikule kirikuvalitsemisele ja tõrjuti seedetu lind priidena ühiskonna äärealadele. Ristijate liikumine oli saanud oma kuju püüdlustest viia praktikas ellu alternatiivse kristluse ideid. Nende argumendid pärinesid erinevatest traditsioonidest, näiteks reformaatorite ja humanistide kirjadest, keskajateoloogiast, talurahvasõja lendlehtedest ja muidugi pühakirjast. Ristijate ideede heterogeensus tuleneski nende ideede maailma mitmekesisusest. Olulisemad teemad olid lasteristimisest loobumine, kutse Kristuse järgimisele, eraldunud koguduse mudel ja ka uue Jeruusalemma kuulutamine. Märtüürium, mida kristijad massiliselt kogesid, ei olnud neile mõistetamatult ülekohtune, vaid pigem kristluse uuendamise tee algkristluse mõõdupuu järgi. Nõnda muutus märtüürium paljudele ristijatele tõelise koguduse märgiks ja see läbi ihaldatavaks sündmuseks. Oma radikaalsete nõuete ja alternatiivsete praktikatega tekitasid ristijad suurt segadust 16. sajandi pooleldi ilmalikus, pooleldi vaimulikus Corpus Christianumis. Need rahutused ei olnud suunatud siiski vaid purustamisele ja hävitamisele, nagu seda on väitnud mitmed suurkiriklikud teoloogid, vaid nad lähtusid vaimust, mis ootas siiralt uut taevast ja uut maad. Või tahtis seda siis ise oma vahenditega looma hakata? Ristijad sisenesid radikaalse reformatsiooni ridadesse püüdes ületada 16. sajandi ühiskondliku põhikorda. Kõige selgema väljenduse leidsid nende taotlused Thomas Müntzeri tegevuses Saksa talupoegade sõja ajal aastal 1524-25. Ristijad ei olnud lihtsalt Luteri või Zwingli teoloogilised õpilased, kes oleksid pöördunud oma õpetajate vastu mõistmatusest, igavusest või hoopis suurematest teadmistest. Nad polnud ka lihtsalt keskaegse askeetliku vagadusi ideaali maaletoojad ja vahendajad või mingid hiliskeskaegse humanistlik spiritualistliku vaimsuse kiiluvees sõitjad. Ristjad olid reformatsiooni perioodi antiklerikaalsest ja teoloogilisest miljööst esile tõusnud radikaalsed reformaatorid, kes ei tahtnud mingi hinnast loobuda oma visioonist puhtama koguduse ja ühiskonna teemal. Ristjate liikumisel ei tohiks anda ühekülgset negatiivset hinnangut, nagu seda on teinud näiteks Briti ajaloolane Geoffrey Elton, kes väitis, et varase reformatsiooni anabaptism, ehk siis ristjate liikumine, oli agressiivne fenomen, sündinud irratsionaalsetest unistustest ja psühholoogiliselt tasakaalustamata uskumustest. Teoloogilis-konfessionaalne uurimine, me võime seda nimetada ka ideaaltüpologiseerivaks uurimiseks, püüdis varem ristijate liikumist üldisest radikaalse reformatsiooni kontekstis sootuks välja rebida, esitades seda kui kristliku usu ainulaadset ja piibelikult põhjendatud vormi. Tänapäeval püütakse ristijate liikumise fenomen paigutada taas reformatsiooni aja laiemasse konteksti, uurides seda teoloogiliste ja ajastulooliste meetoditega kui tervikut. Raskus ei tekita ainult ristijate liikumise mitmekesisus, vaid ka see, kuidas nad sidusid omavahel poliitilised ja teoloogilised arusaamad, nõnda, et neid ei ole tänapäeval võimalik üksteisest lahutada. Ristijate praktilised kogemused pärinevad sellisest ühiskonnakorraldusest, mis on õhtumaise ajaloo jooksul juba revolutsiooniliste murrangutega kõrvaldatud. Need tegurid, mis kunagi takistasid ristijate arvates kristlike arusaamu, ei kehti enam tänapäeval, kuna lahutab meid rohkem sellest kui 400 ja paljud olulised muutused on juba toimunud. Seetõttu tekib küsimus, kas ristijate teoloogial on ka tänapäeval veel mingit tähendust, kuna see põhines ajastul ja oludel, mis täna enam ei kehti. Ristijate teoloogia kuulus revolutsioonilisse ajastusse, nagu ka Luteri ja Zwingli teoloogia, ja koos keskaegse ühiskonna struktuuriga lagunes ka see teoloogia. Kuigi mõned ristijate radikaalsed nõudmised nagu kiriku ja riigi lahutamine, usuvabadus ja patsifism ennetasid selgelt modernse maailma saabumist, ei tähenda see, et ristijate teoloogia oleks kujunenud uusa ühiskonna kandvaks ideoloogiaks. Kaasaegne ühiskond ei ole see, mida ristijad silmas pidasid. Nende teoloogia on samamoodi ajast ja oludest maha jäänud nagu nende tagakiusajate, katoliiklaste ja protestantide toonane teoloogia. Kuid see ei välista, et 16. sajandi alternatiivsed usuliikumised võiksid ka täna pakkuda edasiviivaid ja inspireerivaid impulse, näiteks piibelikule visioonile oodatavast uuest taevast ja uuest maast või otsides jätkuvalt kristliku vabaduse väikesi võimalusi meie elus.
Salve, ich grüß dich schon, Rex Christe in dem Throne.
Kuulsite saadet Raadio Akadeemia. Mikrofoni taga oli Andres Saumets ja heli puldis Ilmar Sirkal.
Aller Barmherzigkeit, am Heiland man dich seite, an unseren letzten Zeite uns hilflich beigesteh. Vita dulce du bist fürwahr des Lebens Ursprung, et spes nostra van an dir gar leid all unser Hoffnung. Salve Christe, wir grüßen dich, ein Herr Himmel und Erde reich, gar hoch in Hierarchie. Ad te Christe gafreie. Clamamus, wie hier stets schreie, hilf uns aus allem Weh.
Raadio, Akadeemia.